Nou ja, hier is ons weer. Sondagmiddag, 2 uur beteken ons stap deur die Bybel. En ons stap allemaal saam met ons toerleier. Hallo oom Soen.
Goeiedag Marius en al ons geliefde saamstappers.
As ek nou mooi reg verstaan, dan is ons padkaart nog steeds oop op Psalm 32.
Die vreugde of die seën van sonde vergifnis. Nou, ons het nou verlede week redelik gekyk na Dawidse toestand, hy het dit nou in Psalm 32 bespreek, hoe hy eers, jy weet, hy was soos 'n renoster met 'n seerhoring, hy was kwaad vir allemaal ensovoorts, maar die Heere het hom nie gelos nie, die Heere het in sy gewete, die Heilige Gees bly oortuig, en dit is vir my die wonder van Godse genade, dat die Heilige Gees, hy sal hom nooit opdring nie, die Heilige Gees gaan jou nooit beskuldig nie. Die duivel beskuldig, hy is die aanklaer. Die Heilige Gees oortuig. Ja. En weet jy wat? Die Heilige Gees oortuig net eenmaal. Maar dan daai is so oortuigend, dit bly in jou hart. Jou hand is elke dag op my, Here. Maar die duivel, hy is soos water wat drip. Hy sal heel dag vir jou vertel, jy is te sleg om te leef. Jy gaan hel toe en jy weet al die lelike goed. Maar die Here stuur toe genadiglik vir Nathan, een relatief onbekende ou, hy was 'n siener, hy was nou nie 'n profeet nie, maar hy kom by Dawid, daarop het die Heere Nathan gestuur, ek lees in 2 Samuel 12, en toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was 2 manne in die sekere stad, en een was ryk en die ander arm, die ryk het 'n groot menigte klein vee en beeste gehad, maar die arme had glad niks gehad nie, behalwe 1 klein ooi lammetjie, wat hy gekoop het, in die lewe gehou het, en wat hy by hom, saam met sy kinders groot geword het, dit het van sy stukkie brood geëet, en hy het sy beker gedrink, en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. Nou, jy weet, hierdie Bedouins het mos maar net onder 'n klomp velle geblei, jy weet, het mos nie huis gehad nie. En toe daar besoek kom by die rykman, het hy ontsien om van sy klein vee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en het berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, hierdie man wat dit gedoen het, moet dood. Moet sterwe. Ek wil net hier ietsie tussen en sê, jy weet so oor die jare het 'n mens gebeure en insidente wat jou altyd sal bybly. Nou hier was ook 'n baie ryk man en hy gaan, nou verskoon die lelike woord, hy vry toe 'n ander man se vrou af. En die man maak 'n afspraak met my, ek kon sien my. En hy sit en hy huil, hy skit soos hy huil. En hy sê vir my, dominee, daai man het my bokkie kom steel.
So.
En weet jy, ach, ek het alles gedoen wat ons kon, maar hy is toe met die bokkie voort. Hy is gelukkig agterna, jare daarna weer baie gelukkig getroud. Maar hoor nou, in die ooilam moet hy 4-voudig terugkeer, sê Dawid. Hierdie ou moet dood, maar hy moet nog eers boete betaal, omdat hy hierdie ding gedoen het. En toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. Ek dink dit moes hom soos hamerhout tussen die oë getref het.
Absoluut.
Toe sê hy vir hom, hoor jy, maar omdat jy gaan nie sterf nie, die Here het jou begenadig. Hy sê, en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so die Here dan ook jou sonde vergewe. Jy sal nie sterf nie. Al wat hy gedoen het was, Here, ek het gesondig. Jy weet, dit laat my dink, Frauenberg is die ou, is 'n Duitser. Hy het in sy nota geskryf, kort voor sy dood, toe sê, Here, ek vra nie die guns wat hy aan Paulus bewys het nie. Ek vra ook nie die guns of die genade wat hy aan Petrus bewys het nie. Al wat ek vra is, die vergifnis wat hy aan die rower aan die kruis gegee het.
Wow.
En hier is vir my amper 'n soortgelyke verhaal. Jy weet, Dawid het met ware berou na die Here toe gekom. Ek wil vir u sê, vriende, daar's 'n groot verskil tussen berou en spyt. Spyt is 'n kopding. Berou is 'n hartsding. En baie mense was nou spyt oor 'n ding, want baie kere is dit omdat hulle uitgevang is, nou is hy spyt, jy weet.
Of die gevolge daarvan.
Ja, of die gevolge daarvan. Nou, jy weet die woord amusement, kyk, muse is om oor 'n ding te pyns of te ding, maar amusement is om jou gedagtes weg te vat. En dit is ook om mense amusement, ek meen, wat een pret kan daar nou wees om in Amerika rond op het swing al in die ronde te jaag. Maar dit is...
Het dit, was toen ons slim was.
Ja, maar het was omdat jy nog kinderachtig was. Maar kom ek sê vir jy vrienden, hierdie ding van ek het gesondig kan baie vlak wees, ons moet baie waak. Ek gaan vir jou paar voorbeelde noem. Farao het gesê, ek het gesondig teen die Here, vier hoofletters, Julle God en teen julle. Lees het in Exodus 10 vers 16 en 17. En weer die Heere moes nog twee plaas stuur. Na hy gesê het, ek het gesondig. Koning Saul, hy het ook gesê, ek het gesondig teen die Heere. Maar uit die verskoning, die manskappe wou hierdie vee hou. Want Samuel sê van, wat se geblaar hoor ek hier van klein vee en beeste? Nee, maar dis die soldate wat die goed gespaar het, dis nie ek nie. In my woorde sê Samuel van man, jy lieg, jy gaan God nie blaf nie. En die Heer het hom daar afgedank. Hy het nie regtig berou gehad nie, hy was spyt. Koning David, ek het gesondig teen die Here. Psalm 1, hy het 5 boete psalms geskryf. En daartoe het dit vir Nathan ook sê, in 2 Samuel 12 vers 13, Biliam het gesê, ek het gesondig, en hy het aangegaan met sy goed. Achan het gesê, daar in Josia 7 vers 13 tot 20, ek het gesondig, hy het ware berou gehad, ware belydenis, ware oprechtheid, maar te laat. Hy het sy hele gesin is uitgewis, alles wat hy het. En so kan ons voortgaan, ek denk aan Judas Iskariot. Jy weet, ons vertaling sê, hy het spyt gehad, of hy het, nie, hy het berou gehad. Judas Iskariot het nie berou gehad nie, hy was spyt. Hy het gesê, ek het berou. Hoor wat sê hy in die nuwe vertaling, dis korrek vertaal, in Matteus 27 vers 3. Judas die verraaier, toe hy sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. En hy het die 30 silverstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe, en vir hulle gesê, ek het gesondig, ek het onskuldige bloed verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het die geld in die tempel gegooi en weggestap en homself gaan ophang. Nou daardie woord, jy weet, berou is metanoia, it's change of mind. Maar wat Judas Iskariot gehad het, was metamelomai. Dit beteken hy het spyt gehad, dis 'n kopding. Sy kop het vir hom gesê, man, jy het dwaas gehandel. En toe wou hy dit probeer reg kry. Jy weet, ek wil vir u lees, wat sê die Amplified Bible oor Handelinge 3 vers 9 en 10. Repent, change your inner self, or your old way of thinking. Regret past sins and return to God. Seek his purpose for your life, so that your sins may be wiped away, blotted out completely, erased, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, restoring you like a cool wind on a hot day. Dit is wat repentance beteken. Iemand het, en dit het ook 'n indruk op my gemaakt, ek sal het nooit vergeet nie. Hy het gesê, repentance is to be sorry enough, never to do it again. En dit is waar hierso, vriende. Psalm 51 vers 19, wil ek toch vir u lees, dit is so van toepassing hier. Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n versla hart sal u o God nie verag nie. En dit het David se toestand voor die Here beskryf. Hy was versla, hy was verpletter, maar hy het voor God gekom en hy het gesê, ag Here, asseblief, vergewe my. Nou ja, jy weet, al wil mense, wat norme en standaarde in ons leef nou in 'n nuwe era en so voort. Vriende, ek wil vir u sê, ons het 'n skuldbrief, en Jesus het daar die skuldbrief aan die spykers vasgenaal, aan die kruis vasgenaal, sodat ons kan vrygaan. Maar moet nie dink jy sondeloos nie, almal, die Here sê in Romeine 3 vers 22 en 23, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou man, jy hoef nie 'n moord te pleeg nie, jy hoef nie ontug of overspel of sulke goed nie, man, die seentjie wat die koeke het maar sy blik gesteel het, dit tel teen jou. Dit klink so onskuldig, maar vriende, sonde in die oë van die Here bly sonde, dis die sonde van ongehoorsaamheid. Skuldgevoel en sonde besef is altyd onafwendbaar. Weet jy hoe duur is sonde? Ek wil vir jy in 1 Kronieke 10 lees. Jy weet, die Bybel sê, as sonde tot die volle ontwikkeling gekom het, bring die dood voort. Dit staan in Jakobus 1 vers 15. Maar in 1 Kronieke 10 vanaf vers 13 staan daar, en Saul het gesterwe weens ontrou wat hy teen die Here begaan het, weens die woord wat van die Here wat hy nie gehou het nie, en ook omdat hy die gees van 'n afgestorwene om inligting gevra het, maar die Here nie geraadpleeg het nie, daarom het hy hom opgebring en die koningskap laat oorgaan op Dawid die seun van Isai. So dit het sy lewe gekos, dit bring die dood voort. Te vergeefs het Dawid probeer, ek het dit nou al gesê, jy kan nie vir hom vlug nie, jy probeer verniet om te verdrink, hy is 'n goeie swemmer, te vergeefs probeer jy senuweepille sluk, al sou jy elke aand 'n slaappil met 'n glas whisky afsluk, niks gaan help, jy word wakker en jy dink aan dit wat God jou van oortuig het. Ek wil weer vra, hoe lyk dit met u? Is u spanningsvry? Ervaar u die blydskap van vergifnis? Emosioneel, sosiaal, jy het jou onttrek, geestelik, dit bring onsekerheid en vrees. Moenie maklik sê, ek het nie gesondig nie. Ek het nie 'n Batsheba in my lewe nie. Ek het nie Uria laat doodmaak nie. Onthou net, vriende, in alle gevalle waar die Bybel praat van sonde belydenis. Weet wat? Die Here sê dit vir sy kinders. Hy sê nie vir 'n sondaar dit nie. Hy sê vir die sondaar, sê hy, jy moet die Here aanneem, almal wat hom aangeneem het. Maar vir 'n kind van God, hy sê vir hulle, as jy dit in sy verband gaan lees, in 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En dan sê in 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek wil nie hê dat julle moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, ons het 'n voorspraak, 'n parakletos, dit beteken 'n advokaat. Ons het 'n advokaat, ons het 'n voorspraak by die Vader, ons Here Jesus Christus. So sondebelydenis is vir die kind van God bedoel, net soos in Dawid se geval. Hy was 'n kind van God wat geval het. Nou sonde en uiteindelike sonde besef bring 'n geweldige band oor 'n mens en dit beïnvloed jou hele lewe, dit plaas 'n demper op jou lewensvreugde, dit beroof jou van jou getuienis, dit beroof jou en reismuur jou sekerheid van saligheid, jou spontaniteit verdwyn en jou verhouding met die Here ly skadig. Dit maak jou skuldig voel en veroorsaak vrees en jy word liggaamlik moeg en uitgeput en siek. Maar God dank, hoe ernstig sonde ook al is, is vir God geen probleem nie. Al wat hy vra is, kom na my toe. Jeremia 50 vers 22 sê, ek sal vergifnis skenk. Jesaja 44 vers 2 sê, ek delg jou oortreding uit soos 'n nevel, en jou sonde soos 'n wolk, keer terug na my, want ek het jou verlos. So kom net terug na my, jy is verlos, maar kom net terug, jy het afgedwaal. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, en dan 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid reinig. Dan nog so een enetjie, en dis Jesaja 1 vers 8, hy kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, en het sal word soos sneeu, al was het rooi soos purper, het sal word soos wol. God hoef nie in 'n bui van vergifnis te wees. God het nie moods nie. God se aard, sy wese, is om te vergewe. Jesaja 55 vers 7 sê, hy vergewe menigvuldiglik. Daar kan nie twyfel bestaan daaroor nie, liewe luisteraars, daarom hamer ek daarop. Moenie met 'n skuldgevoel loop nie. Gaan na die Here toe en bely dit met berou, nie met 'n kop ding nie, nie omdat jy spyt is nie, maar met 'n berou ding. Daar is tye waar jy moet dinge gaan regmaak. Ek onthou jare terug moes ek 'n ou, hy het sy maatskappy besteel vir wie hy gewerk het. Toe sê hy vir my, ek moet saam met hom gaan. Ek moet met die baas gaan praat. Toe sê hy, nee, jy het gesteel, maar ek sal dan jou saam met jou gaan vir morele ondersteuning. En wie hy, toe ons nou daar aankom, dit was by 'n elektrisiteitsplek, maar het ook lig, hy het ligfittings gesteel, en ach, ek weet nie, en draad, en sulke goeders, en skakelaars. En toe hy begin, hy huil toe, hy sê, meneer, hy sê, ach, ou Freddy, ek weet lang kan jy steel, maar ek het gewag vir hierdie dag.
So,
ek kon jou laat arresteer het. Hy was ook 'n kind van die Here, hy sê, maar ek het gewag vir hierdie dag, ek het geweet, die Here gaan met jou werk, en hier staan jy nou. Nou, dit was 'n aandoenlike tyd daai, ek gaan nou nie detail gee nie. Al wat ek weet is, hierdie vergifnis is deur God beloof, dis deur God voorsien deur sy seun Jesus Christus, dit word verkondig in sy woord, dis 'n werklikheid gemaak deur God die Heilige Gees, want die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, sê Romeine 8 vers 16 vir ons. God moedig ons aan om na hom toe te vlug vir verlossing en vergifnis van hierdie pyn van skuldgevoel. Kom na die Here toe. Hy was het weg. Ek het nou al reeds vir die Hebreërs 9 vers 14 gekwoteer. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself sonder smet aan God geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werk om die lewende God te dien. God wil hê ons moet leer om ons vergifnis te geniet. Geniet u dit. Ons as verlostes kan die lewe geniet. Ek is vrygemaak. Ek is skoon. Niks wat my agterna jaag nie. Lewe jy jou vergifnis. Geniet jy jou vergifnis. Hou op om simptome te dokter. Kom by die kwaad uit. Kom by die oorsaak uit. Maar as jy waarlik vergewe is, waarom geniet jy dit nie? Wie om een rede, mense die Here nie op sy woord neem nie. Jy weet, dit is vir my altyd so tragies, dat mense mekaar se woord aanvaar. Ek het vanmôre ateljee toe gekom, of vandag, met die wete, Marius gaan hier wees. Hy gaan my nie drop nie. Hy gaan nie, ek vat hom op sy woord. En as hy nie kan kom nie, of ek kan nie, dan bel ons mekaar. Maar ons weet, ons kan mekaar vertrou, maar wie, ons wil God nie vertrou nie. Hoe twyfel ons soms? Waarom geniet ons dit nie? Omdat ons dit nie glo nie. Ons aanvaar dit nie. Net soos Luther gesê het, ek weet daar is 'n God in die hemel en hy het my vergewe. Nou dit is wat ek by u wil pleit is, mag die Here jou begenadig, net soos wat hy vir Dawid begenadig het met sonde oortuiging in vers 4 van Psalm 32, sonde belydenis in Psalm 32 vers 5, en toe sy lewensblyheid in Psalm 32 vers 7. Asseblief geniet jou vergifnis. Ek het nogal spesiaal gesang 230 gaan opsoek. En ek wil dit vir u lees. Ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het. Ek het u guns, u het u guns my aangebied. Ek loof en prys u deurentyd. Ek roem u groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Toch doen die Here aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys om deurentyd, ek roem sy groot barmhartigheid. O God, wat ryk is van ontferming, weerhou genade nooit van my. Maar hou my steeds in u beskerming, by u wil ek vir altyd bly. Ek loof en prys u deurentyd, ek roem u groot barmhartigheid. Dit laat my dink aan Amazing Grace, of genade onbeskryflik groot. Een wegloopkind. Ek weet, dit is vir my ook een ander, ek dwaal een bykie af. Ons praat van die verlore seun. Verlore, wat een opsig. Eindelijk was hy een halstarrige seun. Een rebelse seun. Dit is een beter vertaling, sou dit wees. Die gelykenis of die verhaal van die rebelse seun, wat daar die dag daar op sy Harley Davidson gespring het en met die gebrul daar van die plaas al weggejaag het en sy geld gaan uitmors het. Maar wie is sy pa het vir hom aanhou bid, glo ek? Wie die pa het hom nie laat haal nie? Die pa kon die koets gestuur en gesê, haal my seun, ek hoor hy werk nou daar in een varkplaas. Hy is nou in een varkhok. Hy het net gewag, hy het die horizon dopgehou. Want die Harley is lang al verkoop, en hy leer lammerjacket met Hell's Angel achterop, die is ook lang al weg, het als al verpand, hy leef nou tussen die varke vir een varkboer. Sy pa weet het, maar nog stuur hy hom nie. Sy broer weet ook al hierdie goed, want hy kon die hele ding aframmel. Ek daal ver af nou, ne? Ek laat my gedagtes een bietjie weghardloop. En weet hoe hy daar die vark ook uit wil klim, het die duivel van hom vertel, ja, hoor jy snorkiek varken, hulle heil, hulle gaan jou mis. En hoe gaan die arme varkies sonder jou klaarkom, vir al die speenvarkies, kyk hoe oulik is hulle. Maar hy het net met vark mis tussen sy tone en al het hy die pad gevat huis toe. En hy het langs die pad, een prachtige toespraak uitgewerk. En weer die Bybel sê, toe hy nog ver was, het sy pa hom gesien en hom tegemoet gehardloop.
Yes.
Nou, as jy die boek gaan lees, The Father Ran, dit is gebaseer op hierdie verhaal. En in die Joodse traditie, hardloop 'n pa nooit achter 'n kind aan nie. Maar hierdie pa, sy oorheersende liefde, laat hom na sy seun toe hardloop. En hierdie ookie begin met sy toespraak, en sy pa soen dit net weg, en sy pa begin bevele gee, bring vir hom die beste kleed, trek vir hom skoene aan sy voete, want slawe loop kaalvoet. Bring vir hom skoene, bring vir hom een goue ring, slag die vetgemaakte kalf. Net die broer was dikbek, maar dit nou daar gelaat, vriende, al wat ek hierdeur wil illustreer, as jy sukkel met vergifnis, hoe lank wacht God die Vader al op jou terugkomst? Kom terug huis toe. Hy wacht vir jou. Hy gaan jou tegemoet hardloop met die varkmis tussen jou tone. Gaan hy jou omhels en jou hartlik soen en verwelkom. Jy weet, een mens kan amper in hierdie stadium net vraag, Here, kom ons buig ons hoofde. Maar jy weet, vertel hom al jou spanning, vertel hom jou frustraties, vertel hom jou sielsmoegheid, vertel hom jy is besig om die stryd teen jou gewete te verloor, vra die Here om in te gryp. Copernicus, die groot wiskundige, wat bewys het dat die sonnestelsel al die planete wentel eintlik om die son en nie andersom nie. Hulle het altyd gedink, jy weet, die aarde is die middelpunt. Kyk, baie mense se wêreldjie is mos hulle eie middelpunt. En Copernicus het op sy sterfbed 'n handgeskrewe boek aan 'n vriend oorhandig wat gepubliseer is. En hy het onder andere net op sy sterfbed aangekondig: ek het geen behoefte meer om as 'n groot leermeester bekend te staan nie. Ek wil bestaan, ek wil bekend staan as 'n sondaar wat vergewe is. En daarmee is hy dood.
Sjoe.
En vriende, dit is wat ek het vir die Vrouwenbergsinne genoem, waar hy gesê het, Here, die guns wat hy aan Paulus geskenk het, ek vra nie dit nie. Ek vra ook nie dat hy die genade aan Petrus bewys het, nadat hy verloon het nie. Ek vra die vergifnis wat u aan die roof en aan die kruis geskenk het. Dis my begeerte. God se een, God wag vir jou.
Baie dankie om so en dankie vir almal wat saam geluister het. Tot volgende keer, groetnisse.